Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης. Μάρτιος 2021. Άρθρο μελέτης 9. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου. Νεαροί άντρες, πώς θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των άλλων? Θεματικό εδάφιο. Έχεις την ομάδα των νεαρών αντρών σου σαν δασοσταλιές. Ψαλμός 110:3. Ύμνος 39. Καλό όνομα ενώπιον του Θεού. Περίληψη. Καθώς οι νεαροί αδελφοί οριμάζουν πνευματικά, θέλουν να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά με επιπρόσθετους τρόπους. Για να αποκτήσουν τα προσόντα του διακονικού υπηρέτη, χρειάζεται να κερδίσουν και να διατηρήσουν τον σεβασμό των άλλων στην εκκλησία τους. Ποια βήματα μπορούν να κάνουν? Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι αληθεύει για τους νεαρούς αδελφούς μας? Νεαροί αδελφοί, έχετε πολλά να προσφέρετε. Πολλοί από εσάς είστε δυνατοί και γεμάτοι ενέργεια. Είστε αληθινό κεφάλαιο για την εκκλησία σας. Ίσως αποβλέπετε στον καιρό που θα διοριστείτε διακονικοί υπηρέτες. Ωστόσο, ίσως νιώθετε ότι οι άλλοι σας θεωρούν είτε πολύ μικρούς, είτε πολύ άπειρους για να σας εμπιστευτούν σοβαρές εργασίες. Παρά το νεαρό της ηλικίας σας, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε τώρα για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των άλλων στην εκκλησία σας. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ. Θα εξετάσουμε επίσης εν συντομία κάποια περιστατικά από τη ζωή του Ασά και του Ιωσαφάτ, δύο βασιλιάδων του Ιούδα. Θα δούμε τι είδους δυσκολίες αντιμετώπισαν αυτοί οι τρεις άντρες, πώς αντέδρασαν και τι μπορούν να μάθουν οι νεαροί αδελφοί από το παράδειγμά τους. Μάθετε από τον βασιλιά Δαβίδ. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα νεαρά άτομα μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους στην εκκλησία? Ως νεαρός, ο Δαβίδ ανέπτυξε δεξιότητες τις οποίες οι άλλοι εκτιμούσαν. Ήταν σαφώς πνευματικό άτομο. Επίσης, καλλιέργησε το ταλέντο του στη μουσική και το χρησιμοποίησε προς όφελος του Σαούλ, το διορισμένο από τον Θεό βασιλιά. Νεαροί άντρες, μήπως έχετε κάποια δεξιότητα που θα μπορούσε να ωφελήσει άλλους στην εκκλησία? Πολλοί από εσάς έχετε. Για παράδειγμα, ίσως έχετε παρατηρήσει ότι μερικοί ηλικιωμένοι το εκτιμούν όταν κάποιος τους δείχνει πώς να αξιοποιούν το τάμπλετ τους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για προσωπική μελέτη και για τις συναθρήσεις. Οι γνώσεις σας για αυτές τις συσκευές μπορεί να ωφελήσουν πολύ τέτοια άτομα. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σαν τον Δαβίδ, ποιες ιδιότητες πρέπει να αναπτύξουν οι νεαροί αδελφοί? Στην καθημερινή του ζωή, ο Δαβίδ αποδείχθηκε υπεύθυνος και αξιόπιστος. Για παράδειγμα, σε νεαρή ηλικία φρόντιζε με επιμέλεια τα πρόβατα του πατέρα του. Αυτό αποδείχθηκε επικίνδυνη δουλειά. Ο Δαβίδ αργότερα εξήγησε στον βασιλιά Σαούλ. Ο υπηρέτης σου έγινε βοσκός στο κοπάδι του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι καθώς και μια αρκούδα και το καθένα άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Εγώ έτρεξα πίσω του και το χτύπησα και έσωσα το πρόβατο από το στόμα του. 1 Σαμουήλ 17, 34 και 35. Ο Δαβίδ ένιωθε υπεύθυνος για την ευημερία των προβάτων και πάλεψε με θάρρος για να τα προστατέψει. Οι νεαροί αδελφοί μπορούν να μιμούνται τον Δαβίδ, επιτελώντας με επιμέλεια οποιονδήποτε διορισμό τους ανατίθεται. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 4. Ο Δαβίδ αποδείχθηκε υπεύθυνος και αξιόπιστος καθώς φρόντιζε το κοπάδι του πατέρα του, προστατεύοντας μάλιστα τα πρόβατα από την επίθεση μιας αρκούδας. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Ψαλμός 25:14, ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορούν να κάνουν οι νεαροί αδελφοί? Ο νεαρός Δαβίδ ανέπτυξε στενή προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά. Αυτή η σχέση ήταν πιο σημαντική από το θάρρος του ή από την επιδεξιότητά του σε ένα έγχορδο όργανο. Ο Ιεχωβά δεν ήταν μόνο Θεός του Δαβίδ, αλλά και φίλος του. Στενός του φίλος. Το εδάφιο Ψαλμός 25:14 αναφέρει Η στενή φιλία με τον Ιεχωβά ανήκει σε όσους τον φοβούνται και εκείνος τους γνωστοποιεί τη διαθήκη του. Νεαροί αδελφοί, το σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ενισχύσετε τη σχέση σας με τον ουράνιο πατέρα σας και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να λάβετε επιπρόσθετα προνόμια. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Ποιες αρνητικές απόψεις είχαν ορισμένοι για τον Δαβίδ? Ο Δαβίδ χρειάστηκε να υπερνικήσει τις αρνητικές απόψεις που είχαν άλλοι για αυτόν. Για παράδειγμα, όταν προσφέρθηκε να πολεμήσει με τον Γολιάθ, ο βασιλιάς Σαούλ προσπάθησε να τον αποτρέψει λέγοντας «Εσύ είσαι παιδί». 1 Σαμουήλ 17, 31-33. Νωρίτερα, ο ίδιος ο αδελφός του Δαβίδ τον είχε κατηγορήσει ότι ήταν ανεύθυνος. Εν τούτης, ο Ιεχωβά δεν τον θεωρούσε ούτε ανώριμο, ούτε ανεύθυνο. Τον γνώριζε καλά αυτόν τον νεαρό. Ο Δαβίδ, στηριζόμενος στον φίλο του, τον Ιεχωβά, για δύναμη, νίκησε τον Γολιάθ. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Τι μπορείτε να μάθετε από μια αφήγηση για τον Δαβίδ? Τι μπορείτε να μάθετε από την εμπειρία του Δαβίδ? Μαθαίνουμε ότι χρειάζεται να είμαστε υπομονετικοί. Ίσως απαιτηθεί χρόνος προκειμένου εκείνοι που γνώριζαν κάποιον ως παιδί να αρχίσουν να τον βλέπουν ως νεαρό ενήλικο. Μπορείτε όμως να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά βλέπει πέρα από την εξωτερική σας εμφάνιση. Ξέρει ποιοι είστε και ποιες δυνατότητες έχετε. Ενισχύστε τη σχέση σας με τον Θεό. Ο Δαβίδ το έκανε αυτό παρατηρώντας προσεκτικά τα δημιουργικά έργα του Ιεχωβά. Συλλογιζόταν τι αποκάλυπταν αυτά τα έργα για τον Δημιουργό. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να αποβλέπετε στον Ιεχωβά για δύναμη. Για παράδειγμα, μήπως κάποιοι μαθητές σας κοροϊδεύουν επειδή είστε μάρτυρες του Ιεχωβά? Αν ναι, προσευχηθείτε στον Ιεχωβά να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτή τη δυσκολία. Εφαρμόστε τις πρακτικές συμβουλές που βρίσκεται στο λόγο του και στις βιβλικές μας εκδόσεις και στα βίντεο. Κάθε φορά που βλέπετε τον Ιεχωβά να σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε μια δυσκολία, η πεποίθησή σας σε αυτόν θα αυξάνει. Επιπρόσθετα, καθώς οι άλλοι θα βλέπουν ότι στηρίζεστε στον Ιεχωβά, θα κερδίζετε την εμπιστοσύνη τους. Παράγραφοι 8 και 9. Ερώτηση. Τι βοήθησε τον Δαβίδ να περιμένει υπομονετικά ώσπου να γίνει βασιλιάς και τι μπορούν να μάθουν οι νεαροί αδελφοί από το παράδειγμά του? Σκεφτείτε μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Δαβίδ. Αφού χρήστηκε βασιλιάς, χρειάστηκε να περιμένει πολλά χρόνια προτού ενθρονιστεί επισήμως ως βασιλιάς του Ιούδα. Τι τον βοήθησε να περιμένει υπομονετικά? Αντί να παραλύσει από την αποθάρρυνση, εστίασε σε αυτά που μπορούσε να κάνει. Για παράδειγμα, ενώ ζούσε ως φυγάς στην περιοχή των Φιλιστέων, άδραξε την ευκαιρία για να πολεμήσει εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Κάνοντάς το αυτό, προστάτεψε τα όρια της περιοχής του Ιούδα. Τι μπορούν να μάθουν οι νεαροί αδελφοί από το παράδειγμα του Δαβίδ? Να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται για να υπηρετείτε τους αδελφούς σας. Προσέξτε την εμπειρία του Ρικάρντο. Από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια, ονειρευόταν να κάνει τακτικό σκαπανικό. Αλλά οι πρεσβύτεροι του εξήγησαν ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Αντί να εγκαταλείψει τις προσπάθειες ή να θυμώσει, ο Ρικάρντο αύξησε τη συμμετοχή του στη διακονία. Ο ίδιος λέει, καθώς σκέφτομαι το παρελθόν, καταλαβαίνω ότι χρειαζόταν να κάνω πρόοδο. Έβαλα στόχο να καλλιεργώ οποιοδήποτε ενδιαφέρον έβρισκα και να κάνω παραγωγικές επανεπισκέψεις. Μάλιστα, άρχισα την πρώτη μου γραφική μελέτη. Καθώς αποκτούσα πείρα, είχα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τώρα ο Ρικάρντο είναι αποτελεσματικός τακτικός καπανέας, καθώς και διακονικός υπηρέτης. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 και 9, αναφέρει: «Οι νεαροί αδελφοί μπορούν να βοηθούν ταπεινά τους άλλους με πολλούς τρόπους». Παράγραφος 10. Ερώτηση. Σε κάποια περίπτωση, τι έκανε ο Δαβίδ προτού πάρει μια σημαντική απόφαση? Σκεφτείτε ένα άλλο περιστατικό από τη ζωή του Δαβίδ. Τον καιρό που ο ίδιος και οι άντρες του ήταν φυγάδες, άφησαν κάποια φορά τις οικογένειές τους για να πάνε σε κάποια αποστολή. Ενώ σου έλειπαν, μια εχθρική δύναμη λαιλάτισε τα σπίτια τους και εχμαλώτισε τις οικογένειές τους. Ο Δαβίδ θα μπορούσε να συμπεράνει ότι με όλη την πείρα που είχε ως πολεμιστής, ασφαλώς θα ήταν σε θέση να επινοήσει μια αποτελεσματική στρατηγική ή να σώσει τους αιχμαλώτους. Αντί για αυτό όμως, στράφηκε στον Ιεχωβά για καθοδηγία. Με τη βοήθεια του ιερέα Αβιάθαρ, ρώτησε τον Ιεχωβά: «Να καταδιώξω αυτή τη ληστρική ομάδα?» Ο Ιεχωβά του απάντησε ότι έπρεπε να το κάνει αυτό και τον διαβεβαίωσε ότι θα είχε επιτυχία. 1 Σαμουήλ 30, 7 έως 10. Τι μαθαίνετε από αυτό το περιστατικό? Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι μπορείτε να κάνετε προτού πάρετε αποφάσεις? Να ζητάτε συμβουλές προτού πάρετε αποφάσεις. Να ρωτάτε τη γνώμη των γονέων σας. Επίσης, οι έμπειροι πρεσβύτεροι μπορούν να σας δώσουν καλές συμβουλές. Ο Ιεχωβά εμπιστεύεται αυτούς τους διορισμένους άντρες και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς. Ο Ιεχωβά τους θεωρεί δώρα για την Εκκλησία. Θα ωφελήσετε αν μιμήσετε την πίστη τους και αν ακούτε τις σοφές τους υποδείξεις. Τώρα, ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από τον βασιλιά Ασά. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται, σε συνδυασμό με την παράγραφο 11, αναφέρει: «Οι νεαροί αδελφοί πρέπει να ζητούν συμβουλές από τους πρεσβυτέρους». Μάθετε από τον βασιλιά Ασά. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιες ιδιότητες είχε ο Ασά στην αρχή της βασιλείας του? Στην νεαρή του ηλικία, ο βασιλιάς Ασά ήταν ταπεινός και θαραλέος. Για παράδειγμα, όταν διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Αβιά, ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά της ειδωλολατρίας. Επίσης, είπε στον Ιούδα να αναζητάει τον Ιεχωβά, τον Θεό των προπατώρων του, και να τηρεί τον νόμο και την εντολή. Δεύτερο Χρονικών 14:1-7. Και όταν ο Ζερά ο Αιθίωπας εισέβαλε στον Ιούδα με 1.000.000 στρατιώτες, ο Ασά ενέργησε σοφά και στράφηκε στον Ιεχωβά για βοήθεια, λέγοντας: «Ιεχωβά, δεν έχει σημασία για εσένα αν αυτοί τους οποίους βοηθάς είναι πολλοί ή αδύναμοι. Βοήθησέ μας, Ιεχωβά, Θεέ μας, γιατί σε εσένα στηριζόμαστε». Αυτά τα όμορφα λόγια δείχνουν πόση πεποίθηση είχε στην ικανότητα του Ιεχωβά να σώσει τον ίδιο και τον λαό του. Ο Ασά εμπιστεύτηκε στον ουράνιο πατέρα του και ο Ιεχωβά έκανε να νικηθούν οι Αιθίωπες. Δεύτερο Χρονικών 14:8-12. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι συνέβη αργότερα στον Ασά και γιατί? Αναμφίβολα, συμφωνείτε πως όταν ένα στράτευμα ενός εκατομμυρίου αντρών ήρθε εναντίον του Ασά, η απειλή ήταν πολύ τρομακτική. Αλλά την αντιμετώπισε επιτυχώς. Δυστυχώς όμως, όταν παρουσιάστηκε ένας πολύ μικρότερος κίνδυνος, δεν συμβουλεύτηκε τον Ιεχωβά. Όταν τον απείλησε ο πονηρός βασιλιάς Βαασά του Ισραήλ, ο Ασά ζήτησε βοήθεια από τον βασιλιά της Συρίας. Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε καταστροφική. Μέσω του προφήτη Ανανή, ο Ιεχωβά είπε στον Ασά: «Επειδή στηρίχθηκες στον βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες στον Ιεχωβά τον Θεό σου, ο στρατός του βασιλιά της Συρίας έχει διαφύγει από το χέρι σου». Μάλιστα, από τότε και έπειτα, ο Ασά βρισκόταν διαρκώς σε πόλεμο. Δεύτερο Χρονικών 16:7-9. Ποιο είναι το δίδαγμα? Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να στηρίζεστε στον Ιεχωβά και σύμφωνα με το εδάφιο 1 Τιμόθεο 4:12, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν ενεργείτε έτσι? Να παραμένετε ταπεινοί και να στηρίζεστε συνεχώς στον Ιεχωβά. Όταν βαφτιστήκατε, δείξατε μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά. Και ο Ιεχωβά σας εμπιστεύτηκε με τα χαράς το προνόμιο να γίνετε μέλη της οικογένειάς του. Το ζητούμενο τώρα είναι να συνεχίσετε να στηρίζεστε στον Ιεχωβά. Ίσως φαίνεται εύκολο να στηρίζεστε στον Ιεχωβά όταν έχετε να πάρετε αποφάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Αλλά τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις? Πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά για όλες τις αποφάσεις σας, είτε αφορούν την ψυχαγωγία, είτε την εργασία και τους στόχους σας? Μη στηρίζεστε στη δική σας σοφία. Αντίθετα, να αναζητάτε βιβλικές αρχές που ισχύουν στην περίπτωσή σας και έπειτα να ενεργείτε σε αρμονία με αυτές. Έτσι, θα δίνετε χαρά στον Ιεχωβά και θα κερδίζετε τον σεβασμό των άλλων στην Εκκλησία σας. Το εδάφιο 1 Τιμόθεο 4:12 αναφέρει «Κανείς ας μην περιφρονεί την νεότητά σου. Απέναντίας, γίνε παράδειγμα για τους πιστούς σε ομιλία, σε διαγωγή, σε αγάπη, σε πίστη, σε αγνότητα». Μάθετε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Όπως αναφέρουν τα εδάφια 2 Χρονικών 18:1 έως 3 και 19:2, ποια λάθη έκανε ο βασιλιάς Ιωσαφάτ? Βέβαια, όπως όλοι μας, είστε ατελείς και μερικές φορές θα κάνετε λάθη. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να σας εμποδίζει να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Πάρτε για παράδειγμα τον βασιλιά Ιωσαφάτ. Είχε πολλές καλές ιδιότητες. Σε νεαρή ηλικία, αναζήτησε τον θεό του πατέρα του και ακολούθησε την δική του εντολή. Επιπρόσθετα, έστειλε άρχοντες σε όλες τις πόλεις του Ιούδα για να διδάξουν τον λαό σχετικά με τον Ιεχωβά. Παρότι όμως ήταν ειλικρινής, κάποιες φορές πήρε σφαλμένες αποφάσεις. Λόγω μιας τέτοιας απόφασης, κάποτε τον επέκρινε ένας εκπρόσωπος του Ιεχωβά. Τα εδάφια 2 Χρονικών 18:1-3 αναφέρουν «Ο Ιωσαφάτ είχε πλούτη και δόξα σε αυθονία, αλλά συμπεθέρεψε με τον Αχάβ. Ύστερα από μερικά χρόνια κατέβηκε στον Αχάβ στη Σαμάρια και ο Αχάβ θυσίασε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια για αυτόν και για τον λαό που ήταν μαζί του και τον παρακίνησε να ανεβούν εναντίον της Ραμόθ Γαλάδ. Τότε ο βασιλιάς Αχάβ του Ισραήλ ρώτησε τον βασιλιά Ιωσαφάτ του Ιούδα «Θα έρθεις μαζί μου στη Ραμόθ Γαλάδ?» Εκείνος του απάντησε «Εγώ και εσύ είμαστε ένα, το ίδιο ο λαός μου και ο λαός και θα σε υποστηρίξουμε στον πόλεμο». Το εδάφιο 2 Χρονικών 19:2 αναφέρει «Ο δε Ιού, ο γιος του Ανανή του οραματιστή, βγήκε να τον συναντήσει και είπε στον βασιλιά Ιωσαφάτ «Είναι σωστό να βοηθάς τους πονηρούς και να αγαπάς εκείνους που μισούν τον Ιεχωβά. Εξαιτίας αυτού, ο Ιεχωβά έχει αγανακτήσει εναντίον σου». Ποιο διαδεγμά μπορείτε να πάρετε από αυτή την αφήγηση? Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι μπορείτε να μάθετε από την εμπειρία του Ρατζίβ? Να δέχεστε συμβουλές και να τις εφαρμόζετε. Ίσως, όπως πολλοί νεαροί, δυσκολεύεστε να θέσετε σωστές προτεραιότητες. Μην αποθαρρύνεστε. Προσέξτε την εμπειρία ενός νεαρού αδελφού, του Ρατζίβ. Μιλώντας για τα εφηβικά του χρόνια, λέει «Μερικές φορές ένιωθα χαμένος εκείνα τα χρόνια. Όπως και πολλοί άλλοι νεαροί, ενδιαφερόμουν περισσότερο για τα αθλήματα και τη διασκέδαση παρά για τις συναθρήσεις και το έργο». Τι τον βοήθησε? Ένας στοργικός πρεσβύτερος του έδωσε μερικές συμβουλές. Ο Ρατζίβ εξηγεί «Με λογίκεψε με βάση την αρχή του εδαφίου 1 Τιμόθεο 4:8. Ο Ρατζίβ ανταποκρίθηκε ταπεινά σε συμβουλές και επαναξιολόγησε τις προτεραιότητές του στη ζωή. Ο ίδιος λέει «Αποφάσισα να κάνω προτεραιότητά μου τους πνευματικούς στόχους». Το αποτέλεσμα? Λίγα χρόνια αργότερα, εξηγεί, απέκτησα τα προσόντα για να υπηρετήσω ως διακονικός υπηρέτης. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 αναφέρει «Οι νεαροί αδελφοί που είναι εργατικοί και αξιόπιστοι αποκτούν θαυμάσια φήμη». Κάντε περήφανο τον ουράνιο πατέρα σας. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς νιώθουν οι μεγαλύτεροι αδελφοί για τους νεαρούς άντρες που υπηρετούν τον Ιεχωβά? Οι μεγαλύτεροι αδελφοί εκτιμούν βαθιά εσάς τους νεαρούς άντρες που υπηρετείτε τον Ιεχωβά όμο προς όμο με εκείνους. Σοφωνίας 3:9. Τους αρέσει πολύ το γεμάτο ζήλο πνεύμα σας και ο δραστήριος, ενθουσιώδης τρόπος με τον οποίο κάνετε τις εργασίες που σας ανατίθενται. Έχετε βρει εύνοια στα μάτια τους. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Όπως δείχνει το εδάφιο Παροιμίες 27:11, πώς νιώθει ο Ιεχωβά για τους νεαρούς άντρες που τον υπηρετούν? Νεαροί αδελφοί, μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Ιεχωβά σας αγαπάει και σας εμπιστεύεται. Εκείνος προείπε ότι στις τελευταίες ημέρες θα υπήρχε ένα στράτευμα νεαρών αντρών που θα πρόσφεραν πρόθυμα τον εαυτό τους. Ξέρει ότι τον αγαπάτε και θέλετε να τον υπηρετείτε όσο καλύτερα μπορείτε. Γι' αυτό να είστε υπομονετικοί με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό σας. Όταν κάνετε λάθη, να δέχεστε την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση που λαβαίνετε, θεωρώντας ότι προέρχεται από τον Ιεχωβά. Να επιτελείτε με επιμέλεια οποιουσδήποτε διορισμούς σας ανατίθενται. Και πάνω απ' όλα, σε κάθε τομέα της ζωής σας, να κάνετε περήφανο τον ουράνιο πατέρα σας. Το εδάφιο Παρεμίες 27:11 αναφέρει: «Γίνε σοφός, γιέ μου, και κάνε την καρδιά μου να χαίρεται, ώστε να μπορώ να απαντήσω σε εκείνον που με χλεβάζει». Τι μάθατε από τη ζωή του Δαβίδ, του Ασά, του Ιωσαφάτ? Ύμνος 135. Η θερμή έκκληση του Ιεχωβά: «Γίνε σοφός, γιέ μου». Τέλος του άρθρου.